المشكل البالي علام الأخبار.
Azan KZ İslam Portalı sunadı. Ustaz Yersin Emre Abu Yusuf'tun Kur'an tefsirleri boyunca beyni derslerinin toptaması.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته иншааллах алла субхана тағаланың қалауымен тәфсір сабағын ары қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен өткен дәрісте 164-ші аяттың тәфсірімен тоқтаған болатынбыз. Ол аятта алла субхана тағала аспан жердің жаратылысында, күн мен түннің ауысуында ақыл иелері үшін белгілер бар екендігін айтты. Келесі аятта алла субхана тағала өзіне серік қосқан және сол серіктерін өзіне теңеп Алланың деңгейінде жақсы көретін адамдардың бар екендігін айтып жатыр. Не үшін айтып жатыр? Алла субхана ва тағала бірінші өзінің бар екендігін және оған дәлел болатын бұл дүниедегі жаратылыстарды айтып кетті. Тәухид мәселесін айтты. Одан кейін енді ширк мәселесін айтып жатыр. Арабтарда айтпақшы, бидуддиха татамайязул ашйа, бір нәрсені екінші нәрседен ажырату үшін сен оның оған қарсы болған екінші жағын алып келсең, сол нәрсемен ажырайды дейді. Және одан кейін бір нәрсенің әдемілігін көрсету үшін оның екінші жағы болған, мысалы, оған қарсы болған жаман нәрсені алып келетін болсаң, мынаның әдемілігін ол нәрсе қуаттайды, дәлелдейді. Алла субхана ва тағала сол үшін де келесі аятта енді сол ақылдарын істетпестен, Аллаға серік қосып, серіктерін Алланы жақсы көргендей жақсы көріп жүрген адамдардың бар екендігін айтады. 165-ші аятта: "Ва минан наси ман йаттахизу мин дуниллахи андадан йухиббунахум ка хуббиллах, валлазина аману ашадду хубба лиллах, валау яралзина заламу из яруна аль-азаба анна аль-куввата лиллахи джамиан ва анна Аллаха шадидул азаб". Адамдардың арасында Алладан өзге теңдестер, серіктер жасап алғандар да бар. Оларын Алланы жақсы көргендей жақсы көреді. Ал иман келтіргендер болса, Алланы артық жақсы көреді. Хәм Аллаға серік қосып, өз-өздеріне зұлымдық қылғандар қиямет күні азапты көрген сәттегі бүкіл қуат күштің Алланың екендігін және Алланың азабының аса қатты екендігін көрсе, білсе еді, онда Аллаға серік қоспас еді деді. Яғни бұл әлбетте серік қоспас еді деген бұл тәфсір болып табылады. Алла субханаху тағала бұл жерде адамдардың арасында майеттахизу мин дуниллахи андада, Алла тағалаға теңдес жасап алатын адамдар бар дейді. Юхиббунахум ка хуббиллах, олар Алланы жақсы көргендей сол нәрселерін жақсы көреді дейді. Енді ол Аллаға теңестіріп алатын нәрселер не? Біріншіден, бұл жайында ғұламалардың арасында екі түрлі көзқарас бар. Тәфсір ғалымдарының бір тобы айтады, олар әл-әусан дейді. Әл-әусан, яғни путтар дейді. Аллаға бізді жақындатады деген путтар дейді. Екінші бір топ тәфсір ғалымдар айтады, олар әссәді, әл-лазина кәні үйтиғуынахум фәйюхиллуын, фәйюхиллуын ма харрамахуллах, әу юхаррамун ма халлаллах. Яғни, бұл дүниедегі өздеріне басшы етіп алған және Алланың орнына оларға Алланың харам еткенін халал етіп берген, халал еткенін харам етіп берген адамдар дейді. Оларды да Алла субханаху тағала Аллаға олар теңестіріп алған деп жатыр. Құранда Алла субханаху тағала иттахазу ахбарахум ва рухбанахум арбаба мин дуниллах, олар өздерінің әлгі дін басыларын Аллаға теңестіріп алды, Раббы етіп алды деп жатыр. Осы аятқа қатысты тәфсірінде келеді. Адибин хатим болу керек, кіріп, «Я Расулаллах, біз оларға құлшылық жасаған жоқпыз ғой» деген кезде, олар сендерге Алла адал еткен нәрсені арам етіп, арам еткен нәрсені адал еткен жоқ па деген кезде, «Иә, сендер соған бағынған жоқсыңдар ма» деген кезде, «Иә» деді. «Міне сендердің құлшылықтарың» деді. «Міне сендердің құлшылықтарың». Яғни адамдар осылайша басшыларын Құдайдың орнына қойып алса, соның адал деген адал деп, арам деген арам деп өмір сүретін болса, бұлар әлгі басшыларын Аллаға теңестірген болып табылады. Енді қайсысы күштірек көзқарас болып табылады? Ғұламаларымыз айтады, екінші көзқарас күштірек болып табылады деді. Себебі Алла субханаһу тағала бұл жерде аяттың жалғасында «юхиббунахум кахуббиллах» оларды дейді. Оларды дегенде бұл жерде «хум» деген тірі затқа қатысты айтылады. Егер ол өлі пұттар болғанда, онда «юхиббунаха» оны дегенде, мысалы оларды дегенде, әлгі бұл араб тілін білетін адамда айырмашылығы байқалады. «Хум» деген тіріге қатысты, «ха» деген, немесе «ху» деген көпше болса да, оны әлгі немен айта береді, көпше болған кезде «дамир», «ха» деген «дамирмен» айтады. «Юхиббуна ха» деп айтар еді. Бірақ Алла тағала «юхиббуна хум» деп тұр, оларды деп тірі адамдар екендігін айтып жатыр. Және одан кейін Алла субханауа тағала аят, келесі аятта мысалы «Из табар аллазина тубиу мин аллазина табау» әлгі ерушілер ертең қияметте ерушілер «сен бізге мынаны халал еттің, сен бізге харам еткен едің, сен бізге осыны бұйырған едің» деген кезде әлгі басшылары не дейді? «Жоқ, сендерден біз аулақпыз, кетіңдер» деген сөздерді айтады. А ондай арада әңгіме болу үшін ол әлбетте тірі адамдар болуы керек. Сол үшін де бұл жердегі «әндәт» дегені, яғни тірі адамдарды олар Алланың деңгейіне көтеріп алып, Алланы жақсы көргендей жақсы көреді дейді. Алланы жақсы көргендей жақсы көреді деген сөздің мағынасы, егер ол адам Алланы танитын болса, әлгі мүшриктер сияқты Меккедегі Алланың бар екендігін білген адам болатын болса, онда яғни Алланы жақсы көргендей жақсы көреді деп түсіндіруге болады. Ал Алланы танымайтын болса, онда кахуббиллах деген кезде кахуббиллазими лиллахи алейхим деп ғұламаларымыз түсіндірген. Яғни Алланы қалай жақсы көру керек болса, солай жақсы көреді деген. Ол Алланы танымайды. Мысалы, атеист, Құдайға сенбейді, Құдайды бар деп білмейді. Ол өзіне біреулерді, әлгі Маркс болсын, басқа болсын, әлгі Дарвин болсын, соның адал деген адал, арам деген арам, өмірге қатысты соның көзқарасы ақиқат, басқаныңкі жалған, және оларды Құдайды қалай жақсы көру керек болса, солай жақсы көреді деді. Ал егер Құдайды танитын адам болса, әлгі мүшриктер сияқты, онда яғни Құдайды қалай жақсы көрсе, солай жақсы көреді деді. Өздерінің пұттарын. Енді Меккенің мүшриктері пұттарды жалпы не үшін жақсы көрді? Пұттарға не үшін табынды? Олар біледі, ана тастың тас екендігін, қолдан жасалған нәрсе екендігін, бірақ сол басқа бір құдайлардың рәмізі деп білген еді негізі. Яғни ана аспанда көптеген құдайлар бар, сол құдайлардың рәмізі деп білді оны. Мысалы, христианға барып неге сен мына суретке табынып жатсың десе, мен суретке табынып жатқан жоқпын деді. Бұл әшейін символ деді. Ал негізі ана Құдай бар, бұл соның рәмізі ғана тек қана деді. Бұл заводта жасалғанын, қолдан жасалғанын мен де білемін деді. Бірақ рәмізі деді. Әлгі мүшриктер де тура солай жасайтын болған. Олардың көзқарасында, яғни негізгі басшы Құдай бар, және одан кейін оның қана қол астындағы құдайлар бар. Қол астындағы кішігірім құдайлар бар. Әлгі пұттар соның рәмізі, және соны Құдайды жақсы көргенде, Алланы жақсы көргенде жақсы көретін еді. Ғұламаларымыз бұл аятқа осылай тәфсір береді. «Уәллазина әмәну әшәдду хуббан лиллах» Ал енді иман келтіргендер Алла тағаланы барлық нәрседен артық жақсы көреді. Барлық нәрседен артық жақсы көреді. Бұл жердегі барлық нәрседен артық деген, яғни өз алдына жеке сөйлем болып табылады. Бұл жерде Алла тағала мүминдердің махаббатын алдыңғылардың махаббатымен салыстырып жатқан жоқ. Яғни мүшіріктердің Аллаға теңестіріп алғандары бар, және олар сол теңестіріп алған нәрселерін Алланы жақсы көргенде жақсы көреді. Ал мұсылмандардың да теңестіріп алғаны бар, бірақ олар ашадду хуббан лиллах, Алланы теңестіріп алған нәрселерден артық жақсы көреді деген мағынада емес бұл жерде. Уаллазина аману ашадду хуббан лиллах, яғни олар Аллаға ешқандай серік қоспайды, және Алла Тағаланы барлық нәрседен артық жақсы көреді дейді. Барлық нәрседен Алла Тағаланы артық жақсы көреді. Алла субханаһу ва тааля бұл жерде мүминдердің басқа нәрсені жақсы көрмейтіндігін айтып жатқан жоқ. Мұсылман адам әйелін жақсы көреді, бала шағасын жақсы көреді, ата-анасын жақсы көреді, туысқандарын жақсы көреді, өзінің елін, жұртын жақсы көреді. Бірақ оның Аллаға деген, Алланың елшісіне деген махаббаты басқа барлық нәрседен артық. Яғни Алланы артық жақсы көреді, пайғамбарын артық жақсы көреді. Басқа нәрселерді де жақсы көреді. Бірақ Аллаға, пайғамбарға деген махаббаты басқа нәрсеге деген махаббатынан артық болып табылады. Енді бұл жердегі Алла Тағала, немесе Алла Тағаланы жақсы көру деген сөздің мағынасы не? Тәфсир ғалымдар айтады. Соның ішінде имам Ар-Рази рахмаһуллах, жалпы мұсылмандар Аллаға қатысты бұл сөзді қолдануға келіскен дейді. Яғни Алланы пенде жақсы көреді, Алла пендесін жақсы көреді. Енді бірақ бұл жердегі мағынасы не? Алла Тағаланы жақсы көру деген нені білдіреді деген кезде екі түрлі көзқарас бар дейді. Кейбір ғалымдар айтқан, Алла Тағаланы жақсы көру деген, яғни Алланың құлшылығын жақсы көру, Аллаға бағынуды жақсы көру деген мағынада деген дейді. Бірақ екінші бір ғалымдар айтқан, жоқ, Алла Тағаланың өзін жақсы көру деген. Алла Тағаланың өзін жақсы көру. Енді бұның арасында қандай айырмашылық бар? Алла Тағаланың өзін жақсы көру деген не? Біз Алла Тағаланың ақиқатын білмейміз. Алла Тағаланың ақиқатын білмейміз. Әлгі ғалымдар айтқан, біз Алла Тағаланың ақиқатын білмейміз. Біз Алла Тағаланы, яғни ол тұрғыдан танымаймыз. Сол үшін де Алланы жақсы көру деген, яғни Аллаға құлшылық етуді жақсы көру, Аллаға бағынуды жақсы көру деп түсіндірген. Екінші ғалымдар айтады, және бұл ғалымдарды имам Ар-Рази, бағанағы көкірек көздері толық ашылған, Алланы толық таныған адамдар дейді. Олар айтқан, жоқ, Алланы, Алланың өзін жақсы көреміз дейді. Және олар мынандай мысал келтіреді дейді. Жалпы адам бір нәрсені жақсы көреді. Мысал, ләззатты жақсы көреді. Яғни адам бір нәрседен ләззаттанады. Адам ләззатты жақсы көреді. Ләззатты өзі үшін жақсы көреді, басқа нәрсе үшін емес. Және адам мысалы тәніне, жанына бір нәрсенің батуын жаман көреді. Не үшін жаман көреді? Өзі үшін жаман көреді. Және адам жақсы көретін нәрсе бар, ләззат үшін емес, басқа үшін емес, кемелдік. Кемелдікті адам жақсы көреді. Оған мысал ретінде келтіреді. Егер бір адамнан сұрасаң дейді, егер бір адамнан не үшін кәсіп етесің десең, ол ақша табу үшін дейді. Не үшін ақша табасың десең, ол айтады, жеу үшін, ішу үшін, анағы үй соғу үшін дейді. Не үшін үй соғасың, жейсің, ішесің десең, ол айтады, ләззатты сезіну үшін, тоқтық ләззатын және аштық қиналуынан, ауруынан құтылу үшін дейді. Яғни адам ашыққан кезде қиналады. Енді не үшін ләззатты сезінгің келеді, аштықтан құтылғың келеді десең, ол жауап бере алмайды дейді. Себебі ол нәрсе өздігінен адамға жақсы көрілген нәрсе. Яғни адам не үшін сен ләззатты жақсы көресің? Жоқ, ләззат адамға жағымды нәрсе. Не үшін денең ауырған жаман көресің? Оны мынандай үшін деп, қиналғанды не үшін жаман көресің? Ол өз алдына жаман көрілген нәрсе болып табылады. Енді екінші бір нәрсе бар, мысалы бір нәрсені кемелдік үшін жақсы көру. Кемелдігі үшін жақсы көру. Біз Алланың пайғамбарларын, әулие кісілерді жақсы көреміз. Неге? Себебі ол адамдар сол өздерінің адамдық тұлғасында кемелдікке жеткен адамдар. Мысалы, адам батырлықты жақсы көреді. Батырлық кемелдік. Оны өз алдына жақсы көреді. Одан сен бір ләззат алмайсың. Бірақ саған бір адам жайында айтып жатса, сонда батыр болған, күшті болған деп, яғни жүрегіңде бір оған махаббат пайда бола бастайды. Бір адам жайында айтылса, мейірімді болған, жұмсақ болған деп, ол да сен үшін жақсы көрілген нәрсе, және ол бір кемелдік, адамдағы кемшілік емес. Сен оны жақсы көре бастайсың. Ол кісі Имам Фахриддин ар-Рази рахмаһуллаһ айтады. Яғни Алланы жақсы көру деген Алланың құлшылығын жақсы көру, Аллаға бағынуды жақсы көру деп түсінген адамдар дейді. Олар ләззатты адам өздігіне, өзі үшін, ләззаттығы үшін жақсы адамның жақсы көретіндігін білген адамдар дейді. Бірақ кемелдік үшін жақсы көретіндігімізді түсінбеген адамдар дейді. Яғни олар жақсы көру үшін бір ләззат болу керек, жаман көру үшін, яғни ода бір қиындық болу керек деп түсінген дейді. Ал екінші бір адамдар бар дейді, жоқ, одан бір ләззат алмасаң да, әлгі өзінде бір ләззат болмаса да, одан бір қиындық болмаса да, сол кемелдікті жақсы көру деген нәрсе бар дейді. Кемелдікті өз алдына жақсы көру. Ал енді кемелдіктің барлығын жинап кен, бұл дүниедегі бүкіл кемелдіктерді, жақсы сипаттардың барлығын жинағанда, мысалы, соның ішінде білім де кемелдік. Сен бір адамның қанша көп ғалым екенін білсең, оны соншалықты қатты жақсы көресің. Жүрегіңде махаббат пайда бола бастайды. Енді соның барлығын жинап келгенде, Алла Тағаланың білімінің жанында, Алла Тағаланың құдіретінің жанында, Алла Тағаланың мейірімділігінің жанында, Алла Тағаланың әділдігінің жанында еш нәрсе емес. Енді бүкіл кемелдік Алла Тағалада. Және адамдардағы кемелдік, адамдардағы жақсы сипаттардың барлығы Алладан болып жатқан нәрселер. Ондай болса, неге Алла Тағаланың сол кемелдігі үшін Алланың өзін жақсы көрмеске дейді. Және одан кейін алдыңғы аяттардағы әлгі Алланың жаратылысында пікір жүргізу, жалпы дінде пікірлеу, бұның барлығы адамның махаббатын асыра береді дейді Аллаға деген. Яғни ол Алланың кемелдігін тағы да көбірек сезінеді. Алланың кемелдігін тағы да көбірек сезінеді. Сол үшін де ол адамның Аллаға деген махаббаты тағы да көбірек арта береді дейді. Яғни жалпы Алла Тағаланы жақсы көру деген ондай болатын болса, Алланы Алла екендігі үшін, жаратушы екендігі үшін, бүкіл кемел сипаттарға ие болғандығы үшін Алланы жақсы көру, яғни Алланың өзін жақсы көру деп түсінеміз жалпы. Енді Алла субханаһу ва тағала ары қарай аятта айтады: "Уәлау яралләзина залму иза яруна аль-азаба анна аль-қуват лиллахи джамиъан ва анна Аллаха шадидул азаб". Хәм Аллаға серік қосып, өз-өздеріне зұлымдық қылғандар қиямет күні азапты көрген сәтте бүкіл қуат күштің Алланың екендігін біледі. "Ва анна Аллаха шадидул азаб". Және Алланың азабы ауыр екендігін олар біледі. Білген кезде, яғни егер олар бұл дүниеде соны білгенде, онда Аллаға серік қоспас еді деді. Енді сол бағанағы Алла Тағалаға бұл дүниедегі адам жақсы көрген адамдарын теңеп қойғандар ертең қияметте не істейді? Олардың жағдайлары қалай болады? Алла субханаһу ва тағала соны келесі аятта бізге баяндап жатыр. "Из табарра аллазина тубиу мин аллазина табау варау аль-азаба ва тақаттат бихимул асбаб". Ілестірілушілер, күпірлік көсемдері өздеріне ілескендерден безініп, бәрі тозақ азабын көрген сәтте олардың арасындағы бүкіл байланыстар үзіледі деді. Яғни қиямет күні бұл дүниеде жүр, мен сені тура жолға бастаймын деп жүрген адамдар, Құранда Алла субханаһу ва тағала айтқандай, бізге еріңдер, "Уәлнахмил хатаякум", сендердің күнәларыңды көтереміз біз деп жүрген адамдардың барлығы ертең қияметте безіп кетеді. Ертең қияметте безіп кетеді. Еріп жүргендер әлгі ілестірушілерге, "Сендер бізді арттарынан ілестіріңдер, енді көтеріңдер біздің күнәларымызды" деген кезде аналар жоқ деп безіп кетеді. Және олардың араларындағы бүкіл байланыстар үзіледі деді. Бүкіл байланыстар үзіледі. Енді осы аятқа қатысты, немесе осы аяттан Мына біздің қазіргі кезде кейбір бауырларымыз айтып жүрген сөздердің дұрыс емес екендігін білеміз. Бізде кейбір бауырларымыз бар, жалпы арамызда өздерін нағыз ақиқатта жүрген, нағыз таза исламды ұстап жүрген, басқа мазхабиелері, мазхаби имамдарға еріп жүргендер, адасқандар деп білетіндер бар. Және олар мазхабқа еруге қарсы шығады. Тақлид болмайды деді. Тақлид деген не десең, айтады, біреудің дәлеліне қарамастан артынан соқыр еру деді. Жақсы, сен қалай ересің? Біреуге ересің бе, немесе ижтихад жасайсың ба десеңіз, ол айтады, жоқ, мен еремін, бірақ менің еруім бұл иттиба деді. Иттиба. Иттиба деген не десең, дәлелін қарайсың, дәлелін қарап, одан кейін барып оған ересің деді. Алла субхана ва тағала мына жерде, яғни иттиба деген сөз ол дәлелмен еру емес екендігін бізге көрсетіп жатыр. Иттабарра аллазина таба'у мин аллазина тубиу. Иттабарра аллазина тубиу мин аллазина таба'у. Иттиба жасағандар деп. Яғни артынан ергендер. Артынан ергендер. Енді бұл кәпірлер дәлелмен ерді ме? Өздерінің басшыларының артынан ешқандай дәлелмен ерген жоқ. Мысалы, балнаттабиу ма важадна алейха абаана. Біздің ата-аналарымыз қандай жолда болған болса, солардың артынан сол жолда ереміз деді. Ереміз деген бұл жерде қандай еру? Дәлелмен еру ма? Жоқ, соқыр еру. Соқыр еру. Енді ондай болатын болса, яғни тақлид деген сөз, ол біреудің артынан еру, иттиба бұл да біреудің артынан еру. Тілдік тұрғыдан арасында ешқандай айырмашылық жоқ. Енді терминдік тұрғыдан айырмашылық бар ма? Кім айырмашылық берді? Ешқандай ғалым айырмашылық берген жоқ. Яғни біреудің, мысалы, адам артынан ерген кезде ол адам иштихад деңгейіне жетпеген болса, онда біреудің артынан ереді. Енді білім жолында жүрген болса, қолынан келгенше дәлелімен танысып, ары қарай одан кейін тағы да білім деңгейі көтеріліп жатса, кейін иштихад дәрежесіне жетіп, дәлелдерді салыстыруға мүмкіндігі болып жатса, онда салыстырады, күштірегін алады. Ал егер ол деңгейге жетпесе, онда мүжтахидтің дәлелін білу сені иштихад дәрежесіне жеткізіп қоймайды. Мен мысалы өзімнің имамымның мына мәселеде дәлелі мынандай деп білсем, онда бұл мені мүжтахид етіп қоймайды. Мүжтахид сол дәлелді ол қалай келтірді, сол келтірген жол дұрыс па, екіншісі қалай келтірді, соны салыстыра білу. А енді аналар айтпақшы, мен ананың дәлелі мынаның дәлелін қараймын да салыстырып ішінен күштірегін алам дегені, бұл яғни мен әлгі мүжтахидут таржих, салыстыру деңгейіне жеткен мүжтахидпін деген сөз. Салыстыру ол да бір иштихад. Ол иштихад деңгейіне жетпеді ме, онда оның салыстыруы бос сөз. Және ол салыстырып жатқан жоқ, салыстырып беріп жатқан адамның артынан еріп жатыр, соңында соның мазхабында жүрген болып табылады. Яғни бұл осы жалпы мазхабқа қатысты мәселе. Олардың әлгі айтып жатқан, біз муттабиамыз, біз иттиба жасаймыз, тақлид жасамаймыз деген сөзі ғылыми тұрғыдан бос сөз болып табылады. Бос сөз болып табылады. Алла субхана ва тағала қияметте адамдардың барлығы бір-бірінен қашатындығын айтып жатыр. Енді бұл жерде тағы да кімдер деген кезде, бағанағы ілестірушілер кімдер, ілескендер кімдер деген кезде, бұл аят алдыңғы аятқа байланысты, сол үшін де бағанағы өздерін құдай етіп алған бұл дүниеде менің сөзіммен ғана жүріңдер дейтін фирауын сияқты адамдар не деді? وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ. Мен сендерді ең тура жолға бастаймын деді. Ана раббукум ал-аля деді. Ол тілімен айтпаса да, кейде жүріс тұрысымен, іс-әрекетімен айтуы мүмкін. Кез келген нәрседе соның дұрыс деген дұрыс, бұрыс деген бұрыс. Бұл адам өзін Құдайдың орнына қойып алған адам болып табылады. Қиямет күні сондай адамдар бір-бірінен қашады. Ертең қияметте иблистің өзіне де минбар қойылады. Ол сол минбарға шығып не дейді? وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ. Менде ешқандай бір билік болған жоқ. Мен сені келіп қолымды қайырып арақ ішкізген жоқпын. Аузыңды ашып тұрып аузыңа арақты құйған жоқпын. Сені зорлап апарып зина жасатқан жоқпын. إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ. Мен тек қана шақырдым дейді. Ал саған Алла Тағала ерік берді. Сен соң өзіңнің еркіңмен, қалауыңмен, таңдауыңмен істедің. Неге енді мен айыптап жатсың деп иблистің өзі де қашады. Кез келген адамдар бағанағы тақуалықта дос болмаған адамдардың барлығы бір-біріне дұшпан болады, бір-бірінен безіп кетеді. وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. Асбаб сөзі араб тілінде негізі сәбәп деген сөздің көпше түрі болып табылады. Сәбәп деген негізінде жіп, арқан дегенді білдіреді. فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ. Манағы аспанға онда арқан байлап аспанға көтерілсін деп Алла субхана ва тағала айтады. Енді жалпы яғни кез келген адамды байланыстыратын нәрседе арабтарда сәбәп деп айтыла береді. Арқан сияқты. Қиямет күні сол араларындағы достық, араларындағы келісу, бір-біріне деген әлгі олардың құрметі, бұның барлығы кесіледі, бұның барлығы үзіледі, сөйтіп олар бір-біріне дұшпанға айналады. Дұшпанға айналғаннан кейін олар не дейді?
وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار.
Жүз алпыс жетінші аятта ілескендер сонда әттең егер бізде дүниеге бір қайту болса ғой, яғни бізге сондай мүмкіндік берілсе ғой, сонда қазір олардың бізден безінгендеріндей бізде олардан безінер едік дейді. Осылайша Алла оларға істерін өздеріне қасірет қылып көрсетеді және олар тозақтан еш шықпайды деді. Қасірет сөзі хасарат, мен араб тіліне ұқсас сөз. Хасарат бұл өкінудің ең ауыры. Ең үлкен өкіну осы хасарат болып табылады, яғни қасірет. Қиямет күні әлгі ілескендер бізге қайтадан қайту болғанда, бұлардың біз қазір ақиқатын білдік, маскасы шешілді, енді осыдан кейін бізге қайту болғанда, біз бұл дүниеде олардан безіп кетер едік, біз ақиқаттың артынан ерер едік, әлгі башларымыздың артынан, пұттарымыздың артынан соқыр ермес едік деген сөздерді айтады. Және Алла субхана ва тағала олардың бұл дүниедегі әлгі дінге бағынбастан, Алланың жолында жүрместен, керісінше сол басшыларына, пұттарына, оларға адалды арам еткен, арамды адал еткен сол істерін қасірет етіп көрсетеді. وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. Және олар тозақтан ешқашан шықпайды. وَمَا هُمْ деген араб тілінде хасыр дегенді білдіреді. Хасыр деген яғни олар ешқашан шықпайды дегенді білдіреді. وَمَا هُمْ. Енді одан керісінше шығатын мағынасы одан басқалары шығады дегенді білдіреді. Яғни кәпір болып тозаққа түскендер, олар тозақтан ешқашан шықпайды, ал кәпір болмастан түскендер тозақтан шығады. Ол әлгі пасық күнәһар мұсылмандар. Олар Алланың лағнатында емес, және олар тозақта тек қана сол күнәларынан арылу үшін, күнәлерінің жазасын алу үшін кіреді, одан кейін олар тозақтан қайтып шығады. Иншалла осымен тоқтайық. Алла тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илайк.